Рішення влади.
Звернення громадян.
Під контролем на Українському радіо.
Програму створено спільно з урядовим контактним центром.
Студії Сергій Бондарчук. Вітаю вас. Україна активно діє на дипломатичному фронті задля приборкання війни на Донбасі. Днями міністр закордонних справ Павло Клімкін у телефонних розмовах з колегами з Німеччини та Франції звернув увагу на істотне загострення ситуації на сході країни і наголосив, що підтримувані Росією бойовики торпедують переговори щодо відведення озброєння калібром менше 100 мм та деескалації ситуації навколо Широкиного. Міністри домовились, що за результатами контактів Берліна та Парижа з Москвою визначать подальші кроки у нормандському форматі. Йдеться, зокрема, про проведення телефонних конференцій або особистих зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії. Припинення війни на сході країни та покарання винних у її розв'язанні – головне, що турбує українців у зверненнях на урядову гарячу лінію на адресу МЗС. Сьогодні в програмі «Під контролем» говоримо з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
В інтерв'ю Wall Street Journal Петро Порошенко зазначив, що в Україні потрібні 1240 протитанкових комплексів «Джавелін». Символічна цифра, адже саме стільки ядерних боєголовок свого часу Україна віддала у рамках добровільного ядерного роззброєння. Натомість США, Британія та Росія гарантували нам захист територіальної цілісності в рамках Будапештського меморандуму. Нині в соцмережах іронізують з приводу виконання цих зобов'язань і бачать певний підтекст. Україна, мовляв, теж може відмовитись від без'ядерного статусу. А це зробити простіше, ніж Ірану отримати ядерний статус. До речі, відмова Ірану від ядерних амбіцій була щедро оплачена зняттям торгівельних обмежень з боку Заходу. А в нашій ситуації – окупації Криму, агресії на Донбасі – Європа перманентно стурбована. З іншого боку, Росія погрожує повномасштабним вторгненням, що продемонструвала під Іловайськом та Дебальцеве. Велика війна може торкнутися території від Балтійського до Чорного моря. Цю перспективу стримує дипломатія. Тим не менше, від західних партнерів хочеться бачити більш дієвих кроків із захисту територіальної цілісності України.
Давайте не порівнювати Україну з Іраном. Це абсолютно різні політичні реальності, але одне є абсолютно вірним. Порушення Будапештського меморандуму може стати прецедентом і для інших. Не вірити в жодні політичні зобов'язання. І це, звичайно, вкрай небезпечно. Для нас аксіомою є те, що ми самі маємо забезпечити нашу безпеку. Крім нас це ніхто не зробить. Але те, що відбувається зараз, те, яку підтримку ми відтримуємо від цивілізованого світу, від Європейського Союзу, від Великої Сімки, це, звичайно, є безпрецедентним. І весь цивілізований світ дуже чітко розуміє, що якщо залишити Україну без допомоги, то ніхто і ніколи більше не повірить в здатність цивілізованого світу жити за демократичними правилами. Тому ми разом. Ми будемо працювати разом. До речі, подивіться, Європейський Союз ніколи не мав спільну лінію щодо Росії. Зараз санкції працюють. Працює спільна політична лінія. Я не хочу називати те, що відбувається зараз з Олегом Сенцовим судом. Це, скоріше, судилище. Але тим не менше, європейські дипломати присутні за нашим проханням на суді. Тобто Європейський Союз готовий підтримувати і всю Україну, і окремих її громадян. І це дійсно безпрецедентно.
В липні минулого року з окупованої території було збито літак малайзійських авіаліній, на борту якого знаходилось 298 пасажирів. На засіданні Радбез ООН Росія наклала вето, прогнозовано, на створення міжнародного трибуналу. Цікаво і характерно, що представник Росії Чуркін у 1983 році, як перший секретар радянського посольства в США, спростував також збиття південнокорейського лайнера. СРСР так і не був тоді покараний. Невже історія сьогодні повторюється? Чи все ж таки буде міжнародний трибунал по Боїнгу і в який спосіб він може бути створений, враховуючи, що в Росії є право вето?
Ми маємо покарати всіх винних, всіх, хто планував і скоїв цей злочин. Це не тільки наш політичний обов'язок, це наш моральний обов'язок. Росія показала в Раді безпеки накладанням вето, що вона виступає категорично проти покарання. І вона залишилась наодинці. І не тільки в Раді безпеки, але і в ООН. Всі, хто виступали на засіданні, чітко сказали, що позиція Росії не йде ні в яке співставлення, ані політичне, ані моральне, з принципами ООН. У нас є інші варіанти, як юридичні і політичні, як покарати. Це можливість укладення угоди між 5 країнами, які зараз борються за створення трибуналу. Це використання національної юрисдикції. І ми підемо до кінця. Ми обов'язково задіємо всі політичні і юридичні інструменти для того, щоб винні були покарані. До речі, і в інших випадках, коли, наприклад, було вбито колишнього прем'єр-міністра Лівана пана Харі, або у випадку терористичного акту над Шотландією у Локорбі, все одно правосуддя, воно прийшло. І я дуже вітаю слова генсека Бан Кімуна під час моєї зустрічі з ним 29 липня, що правосуддя обов'язково прийде. Воно може прийти сьогодні або може прийти завтра, але обов'язково прийде.
У соцмережах відзначили те, що Конгрес кримських татар відбувся саме в Туреччині, а не в Україні. Хтось навіть зробив висновок, що Україна не робить реальних кроків з повернення півострова. І кримські татари покладають більше сподівань на відновлення своєї національної держави у сфері турецьких інтересів. Насправді Україна передає чергове звернення до Європейського суду з прав людини щодо переслідування окупаційним режимом кримських татар і українських активістів в Криму. Але чи існує стратегія повернення Криму Україні?
Кримські татари, вони, напевно, в сьогоднішніх умовах найбільш згуртовані. І це є правда. І прагнення до національно-культурної автономії – це завжди було лейтмотивом для кримсько-татарського народу. Особливо після переселення в сталінські часи. Для них повернення є більш ніж символічним. Це є повернення на історичну батьківщину. Національна культурна автономія є дуже важливою, оскільки це є для них елемент самоідентифікації, елементом, як розвивати національну культуру. Але вони постійно наголошують, я мав багато бесід якраз в Анкарі в цей день, що це самоідентифікація, це не проти когось, це унікальне співіснування. На протязі сторіч в Криму були татари, вірмени, українці, врешті-решт генуезці, євреї, німці. Зараз в Криму, до речі, проживає біля 3000 німців, і всі вони прекрасно розуміли, яким чином вони можуть співіснувати. Саме це є шлях вперед. Це є, за своєю логікою, європейський шлях. Шлях толерантності, шлях консенсусу, шлях співіснування і шлях використання оцієї самобутності, і я маю на увазі не тільки суто культурну самобутність, для спільного просування вперед.
З огляду на загострення ситуації на Донбасі, громадяни цікавляться, чи буде введено на лінію зіткнення миротворчий контингент Організації Об'єднаних Націй.
Поки на Донбасі присутні не тільки незаконні збройні формування терористичні, але й російські регулярні війська, звичайно, дуже складно переконати весь європейський політикум. А для запровадження такої місії потрібна, звичайно, одностайність. Прийти на Донбас, оскільки європейські політики чітко розуміють, що це може призвести до ескалації конфлікту саме з Росією. І Росія свідомо жахає, що така опція є. Вона свідомо піднімає ставки. І спочатку це працювало дуже добре. Зараз всі розуміють, що прагнення Росії до залякування Європи нікуди нікого не приведе. Я розглядаю як можливу в майбутньому опцію це цивільну чи цивільно-військову місію Європейського Союзу, яка має співпрацювати з нами на Донбасі, зокрема на етапі стабілізації, на етапі після вільних і чесних виборів там. Європейський Союз зараз абсолютно інший, ніж 2 роки тому стосовно Росії.
Номер телефону урядової гарячої лінії 0800 507 309.
Усі звернення приймають фахівці урядового контактного центру та надсилають їх органам виконавчої влади відповідно до компетенції, які розглядають звернення та надають відповіді заявникам.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, та мешканців Києва, номер телефону урядової гарячої лінії плюс 38 044 284 19 15.
Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Надіслати звернення до органів виконавчої влади можна також через веб-сайт урядового контактного центру.
Це була програма «Під контролем». Сьогодні в ній брав участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Провів програму Сергій Бондарчук. До зустрічі наступної суботи.